Assalomu alaykum, qadrli radio o'quvchilar. Quddus Xo'jamiyorov nomidagi Davlat Uyg'ur teatrida yil beshinchi tashkil qilingan teatr muxlislari jamiyatlik tashkiloti Qozog'iston Uyg'urlarining madaniy hayotiga munosabatli ishlarda yaxshi faoliyatlarni o'tkazib kelyapti. Aprel oyining oxirgi kuni Uyg'ur teatrida teatr muxlislari jamiyatlik tashkiloti Qozog'iston Yozuvchilar ittifoqi bilan hamkorlikda uyushtirgan Şeriyet ve Naqshsaz deb atalgan edebi muzikalik keçiligi teatr tarixida dastlabki qitim o'tkazilayotgan san'at keçiliklarining birisi bo'ldi. Bu faoliyat teatr muxlislari jamiyatlik tashkilotining raisi ataqli yozuvchi Ahmadjon Hoshiri, tashkilot a'zolaridan filologiya fanlarining doktori professor Mahmud Abdurahmonov va Qozog'iston xalq artisti Qurban Abdursulovlarning tashabbusi ham ko'p kuch chiqarishi bilan o'tkazildi. Kechga she'riyat muxlislari, san'at siyor tomoshabinlar, student yoshlar, maktab o'quvchilari bo'lib ko'p sonda odam qatnashdi. She'riyat va naqshsoz adabiy muzikalik kechligini teatr artisti Turdibi Abizova yurgizdi. Мәдәниетimizнең аксары булган бу бинада илгәри кин булмаган кеч, шәриәт ва нахша кечлеге үткәрелмәкче. Бу сәхнәдә нахсаз әсәлдән яңгырап килә торганлыгын һәммәбез яхшы беләбез. Әмма мошы көнгечә бәди сүз гүлтәсе булган шәриәт белән нахсаз катарлышып яңгырмаган иде. Аны бүген булса театрымызның мәшһүр Нава фольклор ансамбленең Әм атаклык нахшыларымызның иҗрасыдагы нахшлар белән мәрхүм шаирларымызның шигырьләре окылды. Араңлады ултаган шаирларыбыз үз шигырьләрен окыды. Нахша милли мәдәни байлыгыбызның иң аммабап, халыкка иң якын сахасы. Нахша адам дөньяга келгәндә бешектән тартып, өмренең ахыркы дәмләргәчә инсанның моңдышы, сырдышы, рухи байлыгы булып келмәктә. Naqsha ko'ngilga ko'langi tushgan paytdimi, xushal xuramlik chaqdimi, har qachon inson bilan birga hamroh. Shunglashqimi xalqimiz naqshini bir zo'qman, bir dardman etidu deb bekor etmagan. Kim o'z umrida zo'qman bo'lmagan? Uyg'urda kim dardman emas? Xalqimiz tarixida yuz bergan bu xil ijtimoiy tarixiy ahvollar oldi bilan naqshi janrining sözlük asası boğan qoşaqlar bilan öz ifadəsini tipik kelgan. Bu qoşaqlar bilan naqşlar nam nişansız ötüp ketgan ajoyib talant egalaridan bo'lgan sazandlar ham qoşaqçılar tarafından yaratılgan edi. Bizga ismi jismi noma'lum ijodkorlar bilan bir qatarda nomi simvolga, hayoti afsona rivoyatga aylangan Nazgum, Sodir Polvon, Abduxoliq Uyg'ur Ilohim ko'kkiz o'xshash namoyandlarning naqshlari xalqimizning qalbidan cho'nqur o'rin olgan. Naqshi boyligimizda deb so'zini davomlashtirdi Mahmud Abdurahmonov afandim. Xalq naqshlari bilan bir qatorda ijodiy naqshlar cho'ng ham hurmatlik o'rin egilgan. Bulanın Katar'da Kazakistan'da yaşap, icat kılgan Kudüs Hocam Yarıf, Sultan Murat Razamov, Kopurcan Kadir Aciyev, Zeynullah Sitak Okşaj, Merhum kompozitorlarımızni halkımız hürmet ve takırınış bilen tılgı alıdı. Kikrim Mesimov, Silmahun Zeynalov, İsmail Can İsayev, Abdurazak Kamrayev, Azat Burhanov Okşaj talant tegileri ulanın işini devamlaştırıp gelmekte. Bu kompozitor, bestekarlarımız İzim İskenderov, Kadir Hasanov, Hizmet Abdullin, Halil Amrayev, İlya Bahtiya, Dolkun Yasin Okşaj, aramızda yok şairlerinin şiirlerine müzika icat kılgan. Bugün şu nakşılardan ayrımlarını anlayızlar. Biz bugün yeni idiye, maksat müdeala berpa kılınmatkan zamanda yaşavatımız. Şundak iken, ben şairlerimizden halkımızın milli ruhini, gururunu uygutduğun nakş tekstlerini köplep yazışını, kompozitor bestekarlarımızdan halkımızın arzu armanlarını küyleydiğen, isil faziletlerini uluqlaydıgan muzikla, nakşla icat kılışını tüleymen, dert etti sözünün akırda Mahmud Abdurrahmanov efendim. Şunundan kin, jukurdu namı atalgan şairler bilen kompozitorla icat kılgan nakş yağırdı. Şairler sahneye çıkıp, novet bilen şiiri okuştu. Sazemdi inimga namlık düvetlik şiiri Güldüras alkışla bilen arşa elindi.